Teme deschise cu Marina Dumitrescu.
Bun găsit! Cel mai recent roman al Ioanei Pârvulescu se adaugă unui orizont creator polivalent, cunoscut probabil multora dintre ascultători. Între critica și istoria literară, proză, poezie și publicistică, fără a omite cariera pedagogică, Ioana Pârvulescu știe să se împartă în mod echilibrat, slujind cu talent și competență una sau alta din direcțiile amintite. Prin romanul Inocenții, recent apărut la Humanitas, autoarea face un salt pe teritoriul primejdios al luptei cu trecutul, cu timpul, cu memoria, propunându-și să abordeze capitolul existențial probabil cel mai solicitant, deopotrivă narrativ și psihologic, acela al primei copilării, al inocenței. Spre folosul nostru, autoarea câștigă dificilul pariu pe care și l-a propus ca scriitoare, oferindu-ne o lectură plină de ascunzișuri și surprize care trezesc cumva copilul amorțit la temelia fiecăruia dintre noi. Convorbirea pe care vă propun să o ascultați pornește de la o întrebare firească privind geneza acestei creații singulare a Ioanei Pârvulescu.
Într-adevăr, este important cum a pornit scrierea acestui roman. Am citit, am recitit la un moment dat, așa cum fac adeseori când merg exact în casa copilăriei mele, Dostoievski, Frații Karamazov. Bineînțeles că unul dintre personajele care îmi place enorm în acest roman este Alyosha și am dat peste fragmentul pe care l-am pus apoi ca motto al acestei cărți. Îl reproduc aici. Acela care adună cât mai multe amintiri de felul acesta pentru toată viața, poate fi sigur că la un moment dat își va găsi scăparea în ele. Era vorba de o scenă în care, după moartea unuia dintre copii, Alyosha le vorbește celorlalți copii rămași și îi încurajează și le spune că se vor petrece multe lucruri în viețile lor, vor crește, dar să nu uite asemenea amintiri. Deci, până la urmă, era vorba de o amintire tristă în cazul acesta, lucru care nu se vede de la început. Citind acest fragment, m-am gândit că și eu am amintiri frumoase, dar și amintiri triste, în care îmi găsesc scăparea în încercările vieții, pentru că, din păcate, nimeni dintre noi nu este scutit de o mulțime de asemenea încercări. La mine, desigur, este și una din cele mai puternice și, în același timp, mai dureroase întâmplări ale copilăriei, și anume moartea tatălui, despre care n-am putut să vorbesc ani și ani de zile. Acum au trecut destule decenii de atunci ca să se așeze lucrurile în așa fel încât ele să poată reieși la suprafață. Și permite-mi să-mi fac o paranteză. Există o carte foarte bună a lui Ian Conefke, se cheamă Cele șapte vieți ale lui Felix Capa. Acțiunea romanului se petrece și în România, asta nu este important în ceea ce vreau să spun. În această carte apare ideea că noi trăim mai multe vieți, ceea ce eu am resimțit pe pielea mea foarte clar. Adică sunt întâmplări care te modifică și pe tine și lumea în care trăiești, în care ai senzația cumva că o iei absolut de la capăt în cu totul și cu totul altă lume. Și, bineînțeles, o întâmplare ca aceea din copilăria mea, pierderea tatălui, a fost de această natură. Nimic n-a mai fost la fel după această întâmplare. Într-un fel, cartea aceasta vorbește, deci, despre prima mea retrăire, despre prima mea renaștere, ceea ce nu înseamnă într-un sens bun neapărat, ci într-un alt sens, de-a lungul vieții.
În orice caz, precum toate cărțile de această natură, Ioana Pârvulescu, cărțile care evocă această primă copilărie, despre care foarte frumos Vlad Zografi scrie aici într-o prezentare pe coperta a patra: inocența este singura cale prin care timpul devine reversibil, despre asta este vorba aici. Spuneam deci că, în general, când cineva decide să evoce sau să atace această parte a vieții sale, lucrul se petrece sub imperiul unui moment de grație. Deci nu oricine poate face lucrul acesta, iar când el se întâmplă, se întâmplă într-un anumit context, într-o anumită stare, care evident că este strict personală și unică, de fapt, în felul ei. Așa se întâmplă și la tine. Vom reveni însă și asupra acestui lucru.
Să adaug că am scris această carte după ce 2 ani nu am mai avut timp să scriu propriu-zis. Mă rog, am scris un volum de poezii, dar știi foarte bine că poeziile se scriu altfel decât proza. Și nu mai scrisesem proză și mi-era cu adevărat dor să scriu. Mi-era dor de scris, am spus asta mai des. Mi-era dor să scriu așa cum ți-e dor de un om pe care nu-l vezi mult timp și simți neapărat nevoia să-l revezi și să te reapropii. Și atunci, din nou, scrisul acestei cărți, la fel ca toate celelalte, a fost de o intensitate maximă și foarte rapid în același timp. Am scris peste vară, știam că începe toamna cu treburile ei, cu serviciul, facultatea și așa mai departe, și atunci nu o să mai am timp de scris. Deci a fost de o intensitate enormă.
Dar încă o dată, cred că se poate spune și sub o stare de grație care se simte în această carte, în stilul ei, în curgerea ei, în tot ceea ce cuprinde, fără de care cred că nu e posibil să fie scrise asemenea evocări, asemenea cărți.
În general, scrisul cere momente de grație, dacă nu este un chin steril. Sunt oameni care se așează să scrie fiindcă știu că vor să scrie, dar nu au intrat în această stare de grație și nu au despre ce să scrie. Și atunci mâzgălesc hârtia.
Și pentru că intenția mea era ca discuția noastră să fie punctată de anumite fragmente de lectură, am să și încep cu un fragment de lectură din cartea ta, Ioana, Innocenții, apărută foarte recent la Humanitas, în care este vorba despre casă. Casa este un personaj, un personaj proteic, un personaj extrem de complex în această carte. Spui așa: pe atunci, pentru mine, casele aveau față, față de om, vreau să zic. Așa le și desenam, totdeauna cu două ferestre care erau ochii, iar la mijloc jos o poartă boltită care era gura bosunflată. În ochi le puneam uneori și ghivece cu flori roșii. Niciodată florile nu aveau altă culoare. Lumea mea era simplă și se repeta fără să mă plictisească. Cineva mi-a spus mai târziu că asta e chiar definiția paradisului. Rămâi la această idee.
Absolut. Copiii trăiesc în paradis pentru că ei pot să repete la nesfârșit un lucru. Orice părinte știe că în momentul în care îi citește o pagină unui copil, copilul nu s-ar sătura dacă i-ar citi-o de 100 de ori, pe când părintele care nu e în paradis se plictisește.
Care nu mai e în paradis,
se plictisește. La fel copiii când se dau un leagăn, ar putea să dea la nesfârșit. Am asistat de nu știu câte ori la drame când părinții vor să ia pe copii de la leagăne și să-i ducă acasă. Copiii au acest paradis al neplictiselii de aceleași gesturi, de aceleași lucruri, de aceleași întâmplări. Dragostea, până la urmă, e sub aceeași specie. Pentru unul ea este paradis, în sensul că unul nu se plictisește și simte nevoia să repete aceleași lucruri, pe când celălalt, asemenea unui părinte deja blazat, iese din acest paradis și simte nevoia de ceva nou.
Ai descris mai devreme auspiciile sub care ai pornit scrierea acestui ultim roman al tău, într-un context unei creații, cum spuneam, extrem de dense. Nu voi relua acum aici toate cărțile de-a lungul atâtor ani pe care le-ai scris. Este interesant și aș vrea să insiști puțin asupra acestui lucru și este poate mai special faptul că te cantonezi ca decupaj în această perioadă a primei copilării, care la tine a fost delimitată de pierderea tatălui. Paradisul acesta al copilăriei s-a încheiat brusc și deci ai putut să circumscrii foarte clar. Acest lucru este mai puțin întâlnit, dacă vrei. În general, evocările depășesc perioada aceasta a primei copilării, continuă cu adolescența, eventual poate chiar mai departe. Cantonarea asta te obligă și la o anumită viziune, la un anumit stil al evocării, care să transpună cât mai coerent și cât mai limpede acea perioadă și caracteristicile ei.
Într-adevăr, cei mai mulți autori, și noi îl avem pe Cărtărescu, preferă perioada adolescenței, în care apar primele impulsuri erotice, universul tocmai se nuanțează, apar niște ambiguități care sunt creatoare de literatură în sine. În schimb, prima copilărie e rezervată de obicei cărților pentru copii. Probabil că noutatea acestei cărți este că vorbește despre prima copilărie, totuși nu neapărat copiilor, adică sigur nu copiilor. Vorbește despre prima copilărie oamenilor trecuți prin viață. Și acesta a fost pariul meu. Am simțit nevoia să vorbesc despre copii care sunt pe altă planetă, care sunt un fel de extratereștri, pentru că înainte exact de adolescență, înainte de primele impulsuri erotice, copiii sunt, trăiesc în altă parte. Și am simțit nevoia să îi, cum să spun, să îi recreez, pentru că ei sunt în general ocoliți și în general în literatura română nu avem personaje copii foarte multe. Sau le avem în zonele acelea idilice sau, nu știu, fals, aventuroase. Nu zic că nu sunt romane bune și stimabile, cum ar fi cele ale lui Ionel Teodoreanu, dar eu am dorit cu totul altă dimensiune a copilului aici.
Am să reintru în paginile cărții tale, Ioana, cu un alt fragment care iarăși descrie sau implică mecanismul care a stat la baza acestei evocări. Spui tu așa: eu cred că fiecare om trebuie să aibă un secret al lui ca să fie cu adevărat frumos. Și mai cred că fiecare carte trebuie să aibă o viață secretă a ei ca să fie cu adevărat bună. Secretele astea nu-i bine să fie dezvăluite decât oamenilor încăpători pe dinăuntru. Când îți pierzi un secret sau îl află cine nu trebuie, e ca și cum te-ai împuțina, ca și cum ai scădea în înălțime în loc să crești. Dar dacă îl spui unui om cu suflet mare, asta te întărește. Secretele cărților dăinuie ani de zile. Mi se pare aici aproape pe undeva o formă de profesiune de credință în ceea ce privește această categorie a evocării de natură autobiografică, în care curajul constă tocmai în retrăirea unei perioade fabuloase pe care poate că e dureros să îți dai seama că ai depășit-o.
E foarte greu de spus cât e realitate trăită și cât este invenție și roman pur în această carte.
Vom reveni.
Da, oricum nici n-aș vrea să spun foarte mult despre asta, pentru că eu nu sunt de părerea pe care o aveam în anii 80, că laboratorul trebuie dezvăluit cititorului. Dimpotrivă, eu sunt de părere că misterul trebuie să rămână, misterul creației, și pentru că n-aș putea să spun. Cert este că partea tare a cărții, și mă refer la sensul concret al cuvântului, deci casa, obiectele din casă, strada, clădirile din jur, este reală. Ce se întâmplă între ele este doar în spiritul lucrurilor pe care le-am trăit, dar nu în litera lor. Însă aș vrea să mai adaug ceva legat de ce ai spus mai înainte de inocență. Am găsit odată într-un dicționar splendid din 1862, făcut de un anume Antonescu, o definiție a candorii, care mi-a rămas în minte pur și simplu pentru că atât de mult mi-a plăcut felul simplu în care definea el candoarea, încât nu l-am mai uitat. Spune despre candoare că este calitatea unui suflet pur și inocent. Pur pentru că nu cunoaște răul obiectiv, inocent pentru că n-a făcut răul. Eu cred că ne pierdem inocența pe măsură ce începem să ne simțim vinovați. Și viața este o suită de vinovății. Cine nu le simte, nesimțit, pentru că nu poți să nu faci rău fără să vrei când trăiești, așa e natura umană.
Natura omului căzut, ce-i drept.
Sunt,
în această paradigmă.
Exact, exact. Și atunci regăsirea inocenței ține de acest lucru. Și într-adevăr, cum bine ai spus, stilul a eliminat toate sofisticăriile pe care le-aș fi putut pune ca prozator cât de cât avizat și care a citit măcar foarte mult, dacă nu a și scris foarte mult, deși, în paranteză fie spus, se împlinesc 50 de ani de când am scris prima poezie, totuși e...
La mulți ani!
Mulțumesc, la fel! Și așadar am eliminat, a fost o muncă de eliminare, de găsire a unui ton de o simplitate maximă, dar nu simplist.
Sigur, și asta se simte, vom vedea mai departe și în ceea ce vom citi. Aș mai adăuga, împăna aici, apropo de ideea aceasta a unui secret, a secretului, a tainei care zace într-o evocare de această natură, precum este cea din romanul Inocenții, al Ioanei Pârvulescu. Este vorba despre câteva cuvinte aparținând marelui om de cultură, regretatului Florin Manolescu, care într-un interviu, vorbind despre propriul său jurnal german de astă dată, deci un jurnal de maturitate, spunea un lucru extraordinar de frumos și valabil oricând. Spune așa: cât timp stă într-un sertar un jurnal, deci o evocare a propriei existențe, rămâne secretul celui care l-a scris. După ce a fost publicat, același jurnal se poate transforma nu numai într-o sursă de informații sau într-o experiență de viață dată în vileag, ci și într-o poveste. Iar povestea, la rândul ei, poate deveni un început de literatură. Toate acestea cu o condiție: ca autorul să fi avut ce povesti. Iată ce limpede descrie el această trecere, de fapt, gradată de la, probabil, faptul banal la cel transfigurat artistic, în fond.
Foarte frumos acest fragment al fostului nostru profesor Florin Manolescu, regretatului Florin Manolescu. I-am citit acel jurnal. El era un om de o discreție extraordinară și cred că i-ar fi plăcut teoria secretului din cartea mea. Adevărul e că atunci când am scris, și pentru că în carte sunt și personaje reale, oarecum am suferit și am trăit sfâșierea asta dacă trebuie să evoc, dacă ar fi fost mulțumiți să evoc și bineînțeles să-i transform, pentru că nu poți să prinzi un om, cu atât mai mult un om pe care l-ai văzut doar cu ochii copilăriei și îl judeci acum cu ochii adultului. Și n-am vrut nici să idilizez. Așadar, a fost destul de solicitant pentru mine și la sfârșitul cărții aproape că n-am vrut să o public. La un moment dat mă gândisem să o retrag, să nu mai dau. Noroc că deja cumva lucrurile erau începute și n-am fost lăsată să mi-o retrag, pentru că acesta a fost impulsul. Dezvăluirea secretului, parcă nu voiam, parcă nu eram încrezătoare în cum va fi primit de ceilalți.
Tocmai, aș insista puțin aici, Ioana Pârvulescu, asupra acestui aspect, asupra mecanismului rememorării, pentru că tu ai hotărât aici, deci ai luat taurul de coarne pentru a face o rememorare a acestei prime copilării, subliniez, care implică însă și o retrăire. Și aș vrea să insist un pic întrebându-te cum anume s-a produs această rememorare și dacă te situezi într-un fel sau altul într-o familie, pentru că literatura din această categorie extrem de prețioasă, în opinia mea, a evocării transfiguratoare, este o familie foarte largă, cu individualități bine pronunțate. Te afiliezi undeva sau te simți singulară?
Nu știu ce să spun, pentru că nu m-am gândit la acest lucru. Când am scris, cu siguranță nu m-am situat în apropierea cuiva. A fost o luptă a mea cu...
N-ai căutat o cheie a acestei rememorări. Ai lăsat-o să se dezvăluie.
Exact. A fost o luptă a mea cu mine. Eu nu scriu decât atunci când am cu adevărat ceva important pe suflet. Și aveam de multă vreme povestea cu casa mea din Brașov, pentru că încă înainte de 90 am scris un roman, Oglinda Venețiană se numea, al acestei case, pe care însă n-am putut să-l public atunci, pentru că nu se putea publica cu una, cu două, și pe care îl scrisesem atunci când am crezut că Ceaușescu va dărâma centrul Brașovului și casa aceasta se afla în centru. De spaimă am fixat-o pe hârtie. Romanul, pe urmă, nu mi-a mai plăcut deloc și, într-un fel, sunt recunoscătoare cenzurii că m-a împiedicat să-l public, pentru că era stricat de un textualism la modă în acea vreme. Și am rescris, adică nu că am rescris, am scris alt roman dedicat casei, cu totul alt stil, cu alte personaje, deci practic, nu știu dacă am luat vreo frază de acolo rămasă în memorie, că de luat n-am luat nimic în mod conștient. Dar a fost, cum spun, o luptă de singuratic cu exact ce spuneai, cu o senzație că poate nu fac bine ceea ce fac, cu retrăirea care este foarte dură, nu știu de ce, dar este, chiar când retrăiești lucruri frumoase sau poate chiar de asta, pentru că retrăiești lucruri frumoase conform adagiului lui Dante, une sunt major dolore, da? Așadar, n-a fost simplu. Din punct de vedere psihic, n-a fost deloc simplu să scriu această carte, care se pare, din cât mi-au spus cititorii, că face bine. Oamenii au citit-o în momente, foarte mulți în momente dure, și mi-au spus că le-a făcut bine.
Ceea ce transmiți în această carte, în pofida sigur travaliului care cu siguranță a existat, este această stare de grație care parcă te duce de mână. Ioana Pârvulescu, în opinia mea există două privilegii în ceea ce te privește, care sunt de notat. Privilegiul major, care este extrem de rar în ziua de astăzi, eu nu știu, cred că se numără pe degete oamenii, de a fi locuit continuu, neîntrerupt, în aceeași casă. Tu te-ai mutat de la Brașov, tu personal, dar casa copilăriei tale este în continuare la Brașov, la aceeași adresă, locuită de familia ta și unde tu te întorci ca acasă. Deci, practic, casa ta este în continuare la Brașov, pe strada Sfântul Ioan. Ăsta este un privilegiu. Ești conștientă de el?
Absolut. Mai mult decât atât, tot felul de lucruri care mă ancorează. Tocmai vorbiserăm de trecerea dintr-o viață în alta și eu am numărat că am avut vreo 6 asemenea lucruri care mi-au schimbat viețile, deci am avut vreo 6 vieți. În aceste 6 vieți, casa de la Brașov, nu și cea din București, a fost constantă. A fost o ancoră. La fel, alte lucruri. De pildă, de când mă știu, probabil de la 2-3 ani, nu a existat Crăciun să nu merg la colinde în biserica din cetate, din Piața Sfatului din Brașov, pentru că totdeauna Crăciunul l-am făcut la Brașov. Indiferent ce s-a întâmplat în viața mea și s-au întâmplat 1000 de lucruri, indiferent unde mă aflam, în străinătate, în țară, oriunde, Crăciunul în fiecare an l-am făcut la Brașov și am mers la concertul de colinde pe care le știu pe din afară, din biserica din cetate.
Te întrerup ca să spun că este formidabil acest lucru, pentru că într-adevăr Crăciunul egal casă, egal familie, deci acolo unde simți să fii, nevoia să fii de Crăciun, înseamnă că acolo este casa ta, iar acest șir neîntrerupt, dacă spui matematic vorbind, este într-adevăr revelator și pentru cei care ne ascultă. Cred că este ceva efectiv foarte rar.
Eu cred că nu sunt foarte mulți oameni care au avut...
Care pot mărturisi așa ceva.
Da, care în primul rând că n-au avut poate obiceiul acesta. Eu am fost dusă de mic copil acolo înainte de Crăciun. Crăciunul nu apare la mine în carte, tocmai pentru că riscam să cad în vreun clișeu. Am evitat orice lucru care ar fi putut cădea în idilă, în clișeu, în ceva deja vu. Și am căutat să scot sau să inventez lucruri care, și multe sunt invenții, sunt capitole întregi inventate, care să fie un alt mod de a vedea, cum spuneam, copilăria și pe copii. Încă o dată, copiii sunt personaje nedreptățite în literatură.
În literatura română, aș îndrăzni să spun. Există literaturile celelalte ale lumii care sunt extrem de bogate și continuă să ofere recolte întregi, anual, poate chiar exces de literatură destinată copiilor, scritori care se dedică acestui public.
Personajele copii care nu sunt înțelese până la urmă de adulți.
Pentru că lipsa de interes a scritorului pentru universul copiilor duce la o lipsă de interes pentru personajele copii și o lipsă de înțelegere față de ei. Asta este clar, lucrurile se leagă. Așa cum marile cărți pentru copii, ca să le numim pe cele ale copilăriei noastre, nu știu, Toate pânzele sus sau Cireșarii, ca să mă refer la ele, se remarcă tocmai prin asta, capacitatea de a plonja în acest univers și de a-l recrea, nu neapărat în stil autobiografic, dimpotrivă, în ficțiune totală, de a-l recrea extrem de veridic și de captivant.
Așa este, copiii au ce oferi la acest capitol și, desigur, merită mai mult.
Eu cred că este o generozitate din partea unui scriitor să se aplece asupra copilăriei cu mai mare atenție, dar, cum spun, ăsta este un subiect aparte pe care sper să-l abordăm poate separat cu altă ocazie. Pe lângă acest mare privilegiu, Ioana, de a fi trăit, în continuare spun, în aceeași casă de când te știi, un privilegiu foarte rar, este un alt privilegiu de a fi avut o copilărie extrem de bogată. Bogată în personaje și bogată în povești. Și bogată și din punctul de vedere al ambianței. Ai trăit la poalele Tâmpei, ai trăit lângă munte, ai trăit la munte și așa mai departe. Cum ai descrie acum acest privilegiu, această bogăție a propriei tale copilării?
Am fost întotdeauna conștientă de acest noroc și chiar l-am numit ca atare în multe ocazii și comparând cu copilării. Bine, copilăria poate fi interesantă oriunde. Știm cu toții filmul în care chiar într-un lagăr un copil poate să aibă impresia că e foarte bine, la vita e bella.
Da.
Dar în cazul meu lucrurile sunt chiar justificate. Mai întâi că erau niște personalități, una și una în jurul meu.
Să le spunem, să le amintim. Ești de acord?
În acest roman apar așa. Apar în primul rând bătrânii și copiii se aliază cu bătrânii. Adulții sunt mai șterși în acest roman. N-aș putea să spun de ce au ieșit așa. Probabil că personalitățile bătrânilor erau mai clare la acea vârstă în minte.
Cred că sunt două vârste ale candorii, bătrânețea și copilăria, care se întâlnesc.
Da, probabil că e exact un alt tip de candoare la bătrânețe decât cea în copilărie, dar candoarea însă și există. Așa este. Și două vârste ale fragilității și ale înțelegerii reciproce.
Da,
așa. Deci sunt cei patru bunici și anume bunicii materni. Era strămătușa și străunchiul, numiți aici Nene Ionel și Tanti. N-aveau copii, un cuplu fără copii deosebit de interesanți amândoi. Și bunicii paterni care locuiau din pură întâmplare privilegiu pe aceeași stradă. Fiecare dintre aceștia erau extraordinari, fiecare în felul lui nu semănau absolut deloc unii cu alții și unul din, ca să mă refer din nou la privilegii până o să fiu invidiată,
da,
unul dintre privilegii este că acești oameni nu semănau și în felul acesta eu am învățat o viziune, cum să spun, polifonică asupra lumii, în care nimeni nu e deasupra celuilalt și fiecare e cu dreptatea lui, cu viziunea lui asupra lumii, asupra vieții, asupra valorilor ei. Deci am învățat să văd lumea cu ochi toleranți până la urmă și apoi erau și adulții care la rândul lor aveau personalitate și inteligență și întotdeauna m-am considerat în această familie ultimul om, pentru că erau asemenea valori în jurul meu încât mi-ar fi părut rău ca într-un fel eu să fiu cumva cea mai cunoscută când sunt mult sub acești oameni. Și deci a fost și un gest de dreptate și de îndreptățire a lor, pentru că meritau cunoscuți mult mai bine decât mine.
Deci erau bunicii, erau unchi mătuși, erau părinții și voi copii erați în număr de?
Patru, eram patru. La un moment dat s-a născut și vărul meu cel mic, dar el nu apare decât puțin în roman, că n-a copilărit cu noi.
Cum spuneam, gama povestirilor și momentelor evocate în această carte este foarte amplă, de la întâmplări aparent banale până la impresii foarte bine redate prin ochiul copilului, dar și, cum spuneam, evenimente cruciale în viața acestei prime copilării. Unul din personajele centrale este tatăl, personalitatea tatălui, și unul din momentele cruciale, răscrucea practic acestei copilării, este plecarea de pe această lume a tatălui. Există un capitol în carte, Ioana, care pe mine m-a impresionat în mod deosebit pentru că este extrem de cuprinzător, care evocă una din verile petrecute la mare, la Mangalia, dacă nu mă înșel.
Costinești.
La Costinești, scuze. Deci, în orice caz, în această zonă rustică și foarte pitorească de la malul Mării Negre, unde se obișnuia să se meargă cu copiii, tocmai pentru că ambianța era foarte agreabilă și liberă. Aici se întâmplă ceva, într-o anumită zi, care tulbură foarte mult toată această asistență, altminteri extrem de jovială și fără niciun fel de griji. Este vorba de un episod când tatăl vine și povestește nu numai faptul că era cât pe ce să se nece, dar povestește salvarea miraculoasă căreia îi fusese martor, subiect, mai bine zis. Aș vrea să ne spui în două vorbe cum ai ajuns să faci această povestire și după aceea voi citi un fragment care ilustrează efectul ei în timp, mă rog, reverberația ei în timp asupra ta. Este un episod care cred că te-a solicitat în mod special pentru că implică efectiv o dimensiune filozofică care se deschide așa ca din senin în fața copilului inocent.
Da, e capitolul, poate miezul cărții, probabil, inima cărții. Capitolul se cheamă Clopotele, pentru că este întâlnirea cu moartea. Și dimensiunea asta de care vorbești, de asemenea, cred că este o cheie de lectură a întregului roman. E vorba de apele timpului până la urmă, ca să o trecem în plan filozofic. Tema necului e un leitmotiv al cărții. Și e vorba de notul în apele timpului în care te poți înneca sau din care poți scăpa, în care poți fi salvat. Timpul este cel care ne solicită, așa cum întâmplarea asta concretă era o încercare de a nota pe furtună și prin câte furtuni n-au trecut părinții noștri, ne gândim la cele istorice.
În notul acesta însă era un zi de not al tatălui tău în largul mării de la țărm.
Da, n-aș vrea să înțeleagă cineva că toate astea sunt explicite. Nu, episodul în sine e un episod real, este real acest episod, pot să o spun, deși în general nu-mi place să spun ce e real și ce nu în carte. Un episod real, povestit cândva de tatăl meu, nu știu în ce măsură l-am reprodus exact, dar și care m-a tulburat într-adevăr atunci, faptul că el era să se înnece și a fost salvat de un om pe care apoi nu l-a mai întâlnit niciodată. Lucru care până astăzi mă contrariază, mă supără, pentru că aș fi simțit nevoia să-i mulțumesc acelui om și să-l revăd, să-l regăsesc. Într-un fel, poate va citi cartea și va spune eu sunt acela, ar fi o speranță foarte frumoasă să se întâmple așa.
Iată, deci, un nivel al secretului, al unei taine. Am sub ochi fragmentul, nu-l pot citi în întregime, dar ar merita să o fac. Este vorba, deci, despre dialogul între tatăl recent scăpat din ghearele morții, care vine în sânul familiei, în această curte extrem de convivială și cotidiană în același timp, și povestește. Spune el la un moment dat, cred că mămicuța s-o fi rugat pentru mine, că din senin, mă rog, e un fel de a spune că era nor, din senin a apărut lângă mine un bărbat, povestește deci tatăl. Ne-am înfiorat cu toții, scrie naratoarea, era ceva supranatural, ca și cum un înger ar fi coborât din cer. Și continuă tatăl, a stat în dreptul umărului meu și mi-a vorbit cu o voce poruncitoare, adâncă, hotărâtă, ridicând capul și înghițind câte o gură de apă ca să mă poată descăli. Nu te speria, înnotăm împreună, nu te las singur. Și se încheie această evocare. De când i-am auzit vocea, spune tatăl, am știut că sunt în siguranță, nu mi-a mai fost frică și mi-am dat seama că putere să înnot mai aveam de fapt și doar încrederea îmi lipsise. Omul acela mi-a salvat viața. Cine este? Toată lumea voia să știe. Nu știu, a răspuns tata cu un uriaș regret. Tocmai faptul că acesta este un episod real mi se pare extraordinar și Ioana, în ciuda tulburării pe care o produce, merită evocat, pentru că ajungi să crezi în îngeri.
La sfârșitul episodului este și o dezbatere între cele două fete și cei doi băieți. Fetele cred că e vorba de un înger, iar băieții că e vorba de un marinar. Fiecare cu dreptatea lui. Același lucru l-ar putea crede cititorii, pentru că până la urmă îngerii sunt printre noi, indiferent
sub ce formă.
Exact, sub ce formă sau ce credem despre acest lucru. Dar în plus voiam să subliniez faptul că acest fragment are și un sens metaforic care duce la ideea de supraviețuire. Ai senzația de multe ori că nu mai poți, că nu mai ai curaj să mergi mai departe, că nu mai poți înnota și ajunge ca cineva să-ți redea încrederea. Până la urmă, cartea e un fel de carte a supraviețuirii, pentru că peste tot se vorbește de metode de supraviețuire, de la cele mai mărunte, cum să supraviețuiești în pădure, mâncând diverse lucruri, măcrișul sălbatic, de pildă, care ține și de foame și de sete, mai ales, până la lucruri complicate, cum este acesta al notului în apele mării sau în apele, cum ziceam, ale timpului.
Sensibilă probabil la acest capitol al tatălui, am să te mai întreb un lucru, un detaliu. Tatăl tău a trăit toți anii care au mai rămas, pentru că din păcate s-a stins la o vârstă timpurie. A trăit cu această idee că a fost un ajutor supranatural?
N-aș putea să-ți spun. Nu am habar, pentru că, iată, toate aceste personaje au murit în copilăria mea. Doar cele două bunici au trăit mai mult și ultima care s-a stins este Maia, bunica paternă. Or, am imensul regret că nu le-am putut întreba pe fiecare dintre ele, din aceste personaje, inclusiv pe tatăl meu, bineînțeles, o mulțime și o mulțime de lucruri. A trebuit să le inventez pe toate, pentru că prea puțin am știut și din câte un fragment minuscul eu am reconstruit lucruri coerente. În sensul acesta, romanul nu diferă cu nimic de celelalte ale mele, în care reconstruiam din mici întâmplări citite prin ziare sau și reconstruiam toată atmosfera Bucureștiului Belle Époque, de pildă.
Nu pot să închei acest subcapitol, acest pasaj al discuției noastre, Ioana, fără a citi încă un fragment care se află în succesiunea imediată a celor despre care am vorbit. Spui așa: în vara a treia de la povestea cu Salvatorul, tata n-a mai fost cu noi la mare. Murise la spital într-o zi de aprilie, la puțin timp după o operație. Multă vreme n-am putut să cred că eu exist, frate meu există și el nu. Doar ne spusese, dacă el n-ar fi existat, n-am fi existat nici noi. Cum era posibil ca noi să existăm și el nu? Era imposibil, o greșeală din aia care strică tot calculul ca la aritmetică. În fiecare dimineață la trezire speram să găsesc altă realitate și povestea cu moartea să se dovedească un vis urât. Deschideam ochii și spuneam: acum o să văd că am visat, că trăiește. Apoi mă sculam și nimic nu mi-arăta că tata ar mai fi cu noi. Nu mai eram patru la masă, eram trei. Nu mai puneam patru farfurii și patru pahare și patru linguri și furculițe și cuțite. Nu mai eram patru puncte cardinale, patru anotimpuri, patru temperamente, patru virtuți. Nu mai eram patru evangheliști și nu mai puteam găsi lumea lui Dumnezeu. Este un pasaj de excepție. Acesta îmi place extrem de mult pentru că alunecă de la impresiile stricte ale copilului, rostite în cel mai veridic mod, până la o așezare de-a dreptul poetico-filozofică la încheiere. Nici nu-ți mai cer să-l comentezi, pentru că eu cred că a fost destul de relevant. Ioana, am amintit acest lucru, dar vreau să revenim puțin asupra lui. Ai menționat deja raportul acesta între realitate și ficțiune, între realitate și hiperbolă, mai degrabă aș spune, în cartea ta. Punctul de plecare evident este realitate. Spui însă că nu vrei să fie deloc clară frontiera între realitate și ceea ce o depășește. Aici eu te asociez și în modul cel mai fericit cu o altă carte din aceeași gamă, să spunem, cartea lui Victor Ieronim Stoi Chiță, Despărțirea de București, care este diferită pentru că merge pe o durată mult mai amplă, pe câteva zeci de ani, de fapt primele două decenii de viață, dar în care partea de evocare a primei copilării și la el atinge niște culmi ale frumuseții evocării. În sensul acesta că se pune în pielea copilului, nu mediază în niciun fel această legătură. Și pe el, întrebându-l despre acest raport între realitate și ficțiune, mi-a spus că nu poate să spună exact. Se simt momentele când acest derapaj se face, dar el spune că nu poate spune exact care este acel moment.
Să spun mai întâi că și mie cartea lui Victor Ieronim Stoichiță mi-a plăcut enorm, am și lansat-o la târg. Este o carte minunată și că, într-adevăr, eu cred că și dacă vrea un autor, nu poate să spună cât a pus și cât... Bun, aici eu știu că anumite întâmplări au fost reale și că altele sunt complet inventate. Dar, dincolo de asta, în fiecare personaj și în personajul narator pe care abuziv l-aș numi eu, de personajul narator, Ana, nu e neapărat copilul care eram eu atunci. Este copilul care mă închipui acum că aș fi putut fi atunci și pe care mi-a plăcut să-l construiesc, la fel cum aș construi un copil complet, complet inventat. Firește că faptul că lucrurile se întâmplă într-un spațiu pe care eu l-am explorat în copilărie are greutate și oamenii, într-adevăr, își închipuie citind cartea că e strict copilăria mea, ceea ce e fals, pentru că nu este deloc strict copilăria mea. Ea a alunecat foarte clar pentru mine în roman și încă o dată spun, dacă e să cântărim lucrurile, nu cred că sunt mai multe lucruri reale aici decât în celelalte romane ale mele, Viața începe vineri și Viitorul începe luni, unde de asemenea m-am documentat mult ca să pot scrie ceea ce e acolo. Dar ca regulă generală pot spune că pe mine mă ajută ancorarea într-un anume spațiu pe care să-l văd în fața ochilor. Pe urmă, întâmplările le pot inventa și le pot descrie, dar îmi trebuie un spațiu concret pe care să-l am bine, bine în minte.
Acest mecanism care aparține prozatorului, romancerului, aș spune, se suprapune însă, Ioana, la tine cu poeta care ești și la care eu țin foarte mult, deși n-ai insistat foarte mult pe poezie. Despre ultima ta carte, Cum continuă povestea, am vorbit la această emisiune. Eu cred că este și poezie. Și în retrăirea ta, și în demersul tău de plonjare în această vârstă bine delimitată a inocenței, și în stilul acestei evocări. Nu se poate fără poezie, aș zice eu.
Da, poate că poeticul e cel care m-a salvat. Într-adevăr, mascat, cum bine ai observat, în dărătul epicului, pentru că să nu uităm, fiecare capitol are un suspans și în fiecare capitol este o taină care, dezvăluită, lasă totuși alte taine bănuite. Dar în dărătul lor, în toate, stă poezia și cred că poezia m-a salvat de la celelalte capcane care ar fi putut exista într-o asemenea carte, și anume, cum spuneam, idilizarea, viața roz sau poezia...
Sau poate chiar îngroșarea unor trăsături, exact, în alt sens, în sens invers.
Exact, foarte mulți fac așa, spun nu, nici copilăria nu e, știm foarte bine, nu, sigur că nu e un paradis din alte puncte de vedere. Și atunci oamenii îngroașă și îi fac pe copii să fie mici monștri și așa mai departe. Și poezia te salvează de orice. Și, într-adevăr, nevoia mea de poezie, care e enormă și o să spun mereu...
Constantă.
Și constantă, da, o să spun mereu că e o dimensiune a vieții mele, s-a transformat aici în apărătoare.
Într-o aceasta am să dau un ultim citat, care de asta dată ne duce prin stilul tău atât de frumos în altă dimensiune a cărții, care este această dimensiune, am menționat-o anterior, dar n-am insistat, a naturii în care ai trăit. Evident, Brașovul, știm bine, este ideal situat pentru viața unui copil. Ai fost pe munte încă de mică, ai schiat încă de mică.
Muntele fiind locul unde îl găsești pe Dumnezeu.
N-ai știut ce vreau să citez și am să citez exact un pasaj dintre multele dedicate muntelui, un pasaj care evocă impresia, transfigurarea, de fapt, unei ascensiuni montane în familie, o ascensiune absolut banală, transfigurată de amintirea aceasta a copilului, bineînțeles trecută prin filtrul poetului, cum spuneam. Fragmentul este următorul. Când am ieșit din zona primejdioasă, s-a petrecut ceva incredibil. Toți, până și Mitică, câinele, aveam în jurul nostru un fel de aură de curcubeu care ne întărea conturul. Noi nu mai vedeam propriul contur de lumină, ci numai pe al celorlalți. Vedeam așadar omul și de jur împrejurul lui, ca desenat, conturul de lumină, aura. Totuși, pentru că ceața funcționa ca oglindă, ne vedeam umbra proiectată pe ceață și în jurul ei era de asemenea conturul colorat. Era îngrozitor de frumos. Nu ne săturam să ne uităm unii la alții prin ceață și la umbrele noastre atât de frumoase. M-a invadat o senzație de irealitate, parcă trăiam în altă lume, parcă visam, parcă citeam, doar că era adevărat. Un pasaj superb despre o excursie montană soldată cu această revelație în vârful muntelui, o revelație însă a unui copil. Ioana, o ultimă întrebare. Va avea o continuare această carte despre inocență? Vei merge mai departe cu vârstele?
Foarte ciudat este, Marina, că acum, cred că 2 zile, m-am gândit ce ar fi să fac o trilogie, partea a doua să fie, deci, adolescența și partea a treia, viața de adult, în aceeași cheie a unui personaj, doar într-o mică proporție real și într-o mare proporție inventat, dar este o idee care abia mi-a trecut prin cap și nu sunt absolut deloc sigură că o voi realiza, dar ar fi frumos. Cred că mi-ar plăcea să existe o trilogie despre această Ana, care a început așa ezitant cum a început, fără să înțeleagă metaforele și apoi căzând în extrema cealaltă, exagerând, văzând în totul o metaforă. Nu știu dacă sunt capabilă de așa ceva. Odihnindu-mă, pentru că mie nu-mi place să scriu cărțile pe bandă rulantă, îmi place să acumulez din realitate multe lucruri, deci odihnindu-mă, am de gând să fac o antologie care are o dimensiune spirituală, dar despre care nu vreau să îți spun public mai mult, pentru că, așa cum spun și în carte, e nevoie de secret ca să mă împingă la lucru.
În ultimele pagini ale romanului său, Ioana Pârvulescu face efortul să recalibreze dimensiunile casei natale pe care evocarea inocenței inevitabil le-a modificat, oferindu-și în același timp o nouă ecuație personală. Citez. Când am crescut, casa și-a schimbat spațiile, unghiurile, lumina și proporțiile. Când am crescut așadar ca număr de ani, trecutul și-a schimbat și el unghiurile, forma și lumina, ca o jucărie optică. Ca și cum, într-o carte pe care ai citit-o cândva, cuvintele s-ar amesteca și ar forma alte fraze. Casa însăși, cândva nesfârșită, mi se pare acum mică de statură și neîncăpătoare. Tot ce am scris aici e, poate, ca să reintru pentru un timp în casa cealaltă, și în singura vârstă la care poți să o vizitezi. Mulțumindu-i Ioanei Pârvulescu pentru prilejul acestei reflexii despre inocență, iar dumneavoastră pentru atenția cu care ne-ați ascultat, vă spun la revedere dorindu-vă o săptămână plăcută.
România Cultural.